Անհնար է նկարագրել այն կատաղի զայրույթը, որ ակնթարթորեն բռնկվեց թուղթ տաճարականի ավելի ևս սևացած դեմքին։ Կատաղած ու իրեն կորցրած դողդոջ մատներով սեղմեց սրիկոթը, բայց չմերկացրեց այն, հավանաբար գիտակցելով, որ նման վայրում ականատեսների ներկայությամբ կատարված դատաստանը անպատիժ չի մնա։ Բայց պարզ ու բարեհոգի Սեդրիկը, որ սովոր չէր միաժամանակ տարբեր գործերով զբաղվելու, այնպես ուրախացավ ազգակիցների սխրանքով, որ չնկատեց հյուրի զայրույթը ու կատաղությունը։
«Ես աճույքով քեզ կնծայեի այս ոսկե ապարանջանը, ուխտավոր», ասաց նա, «եթե թվարկեիր այն ասպետների անունները, որոնք այդպես ազնվորեն բարձր են պահել ուրախ Անգլիայի փառքը»։
«Ուրախությամբ կթվարկեմ նրանց», ասաց ուխտավորը,
«և ոչ մի ինձայի կարիք չեմ զգում. ես երդվել եմ որոշ ժամանակ ոսկյա ոչ մի իրի ձեռք չտալ»։
«Ուզում ես, ուխտավոր բարեկամս, քո փոխարեն կրեմ այդ ապարանջանը»,  ասաց Վամբան։
«Ըստ նրանց խիզախության ու ռազմական արվեստի, ըստ փառքի ու դիրքի», սկսեց ուխտավորը, «առաջինը քաջ Ռիչարդն էր, Անգլիայի թագավորը»։ «Ես ներում եմ նրան», գոչեց Սեդրիկը, «ներում եմ այն բանը, որ նա բռնապետի, Վիլհելմ հերցոգի ժառանգն է»։
«Երկրորդը կոմս Լեստերն էր», շարունակեց ուխտավորը, «իսկ երրորդը սեր Թոմաս Մալթոնը Գիլսլենդից»։
«Օ, դա արդեն Սաքսոն է», հիացմունքով ասաց Սեդրիկը։ «Չորրորդը սեր Ֆոլկ Դոյլին էր», ասաց ուխտավորը։ «Նույնպես Սաքսոն է»։ «Ամենայն դեպս մոր կողմից», ասաց Սեդրիկը, ագահաբար որսալով ամեն մի բառը։
Անգլիայի թագավորի և իր հայրենակիցների հաղթանակով ոգևորված, նա գրեթե մոռացավ իր ատելությունը նորմանների նկատմամբ։
«Դե իսկ հինգերորդն ով էր», հարցրեց նա։ «Հինգերորդը սր Թորնհեմն էր»։ «Զտարյուն Սաքսոն է, հենգիստի ոգին վկա», գոչեց Սեդրիկը։ «Իսկ վեցերորդը»։ «Ինչ էր վեցերորդի անունը»։
«Վեցերորդը», պատասխանեց օտարականը մի քիչ լուռ մնալուց, ասես մտքերն իմի բերելուց հետո, «բոլորովին ջահել մի ասպետ էր, պակաս հայտնի և պակաս անվանի. Նրան ընդունել էին այդ պատվարժան միության մեջ ոչ այնքան հանուն խիզախության, որքան թիվ լրացնելու համար»։ «Անունը մոռացել եմ»։
«Սեր օտարական», ասաց Բրիան դե Բուա Գիլբերը արհամարանքով, «նման ցուցադրական մոռացկոտությունը այն բանից հետո, որ կարողացաք թվարկել բոլորին, աննպատակ է. ես ինքս կասեմ այդ ասպետի անունը, որին դժբախտ պատահականությամբ, ձիուս մեղքով, հաջողվեց ցած գցել ինձ թամբից. նրան կոչում էին Այվենհո. չնայած ջահելությանը, զենքին տիրապետելու արվեստի մեջ, զինակիցներից ոչ մեկը չէր գերազանցում նրան. և բարձրաձայն, իլուր բոլորի, հայտարարում եմ, որ եթե նա Անգլիայում լինի և ցանկանա կայանալիք մրցախաղերին կրկնել իր մարտահրավերը, որ հղեց ինձ Սեն Ժան Դակրում, պատրաստ եմ մարտնչելու նրա հետ, զենքի ընտրությունը թողնելով իրեն. այն զենքն ու ձին, որ այժմ ունեմ ես, հիմք են տալիս վստահ լինելու մարտի ավարտի հարցում»։
«Ձեր մարտահրավերն անհապաղ կընդունվեր», պատասխանեց օտարականը, «եթե ձեր հակառակորդը ներկա գտնվեր. իսկ հիմա հարկ չկա խաթարել այս խաղախարկի հանգիստը, պարծենալով մի մենամարտի հաղթությամբ, որը հազիվ թե կայանա. բայց եթե Այվենհոն երբևէ վերադառնա Պաղեստինից, խոստանում եմ, որ նա անպայման կմենամարտի ձեզ հետ»։
«Լավ երաշխիք է», ասաց տաճարականը։ «Իսկ ինչի վրա եք գրազ գալիս»։
«Այս տապանի», ասաց օտարականը, թիկնոցի տակից հանելով փղոսկրյա մի փոքրիկ տուփ և խաչակնքելով։ «Սրա մեջ ամփոփված է Մոնտ Քարմելի վանքից բերված Աստծո իսկական խաչից մի մասունք։ Ժորվո միաբանության վանահայրը նույնպես խաչակնքեց և աստվածավախորեն սկսեց բարձրաձայն «Հայր մեր» արտասանել։ Բոլորը հետևեցին նրա օրինակին, բացի հրեայից, մահմեդականներից և տաճարականից։ Ոչ մի հարգանք չդրսևորելով Սուրբ մասունքի նկատմամբ, տաճարականը վզից անեց ոսկե շղթան, նետեց սեղանին և ասաց.
«Խնդրում եմ վանահայր Էյմերին պահել իմ գրավը, և միաժամանակ այդ անանուն օտարականի գրավը, պայմանով, որ եթե ասպետ Այվենհոն ոտք դնի բրիտանական, 4 սովերով ողողվող հողին, պետք է մենամարտի հրավիրվի Բրիան դը Բուագիլբերի կողմից. Եթե հիշյալ ասպետը չպատասխանի այդ մարտը հրավերին, իմ կողմից վախկոտ կհայտարարվի Եվրոպայում գոյություն ունեցող տաճարականների միաբանության բոլոր կոմանդորությունների պարիսպների բարձունքից»։
«Դա տեղի չի ունենա», միջամտեց Լեդի Ռովենան, խախտելով յուր երկարատև լռությունը։ «Բացակա Այվենհոյի փոխարեն ես եմ պատասխանում, եթե այս արկի տակ չկա մեկը, որ նրա անունից հանդես գա. Ես հայտարարում եմ, որ նա կընդունի ազնիվ մենամարտի ամեն մի հրավեր, եթե իմ թույլ երաշխավորությունը կարողանար բարձրացնել այս բարեպաշտ օտարականի ներկայացրած անգին գրավի նշանակությունը, ես կերթվեի իմ անունով ու բարի համբավով, որ Այվենհոն բավարարություն կտա այդ գոռոս ասպետի ցանկությանը»։
Զգացմունքների այնպիսի հակասական փոթորիկ բարձրացավ Սեդրիկի հոգում, որ նա այդ վեճի ընթացքում ոչ մի բառ չկարողացավ արտասանել. հրճվագին հպարտությունը, զայրույթը, ներքին խռովքը փոխարինում էին իրար նրա անմիջական ու ազնիվ դեմքի վրա, ինչպես հնձած արտի վրայով անցնող ամպերի ստվերները, ծառաները, որոնց վրա Այվենհոյի անունը էլեկտրական կայծի տպավորություն թողեց, շունչները պահած սպասում էին, թե ինչ է լինելու այնուհետև, աչքները չհեռացնելով իրենց տիրոջից։ Բայց երբ Ռովենան խոսեց, նրա ձայնն ասես ստիպեց Սեդրիկին սթափվել և խախտել լռությունը։
«Լեդի Ռովենա», ասաց նա, «դա ավելորդ է. Եթե կրկին գրավի անհրաժեշտություն լինի, ես ինքս, չնայած այն բանին, որ Այվենհոն խստորեն վիրավորել է ինձ, պատրաստ եմ սեփական պատվով երաշխավորելու նրա պատիվը. Բայց կարծում եմ առաջարկված գրավները արդեն բավական են, նույնիսկ նորմանական ասպետության մոդայի կանոնադրությամբ. Ճիշտ եմ ասում, հայրեի մեր»։
«Մի անգամ այն ճիշտ», հաստատեց վանահայրը։ «Սրբությունն ամփոփող տապանը և այդ շքեղ շղթան ես կտանեմ մեր վանքը և կպահեմ խորանում այնքան ժամանակ, մինչև որ այդ գործը անհրաժեշտ լուծում կստանա»։ Նա մի քանի անգամ էլ խաչանեց երեսին, աղոթքներ մրմնջաց և բազմաթիվ անգամ ծունկ չոքելով տապանը հանձնեց իրեն ուղեկցող վանականին, եղբայր Ամբրոսիին։ Հետո արդեն առանց որևէ արարողության, բայց գուցեև ոչ նվազ հաճույքով, սեղանից վերցրեց ոսկե շղթան և դրեց իր գոտիկից կախված անուշաբույր Սաֆյանե պայուսակի մեջ։
«Սեր Սեդրիկ», ասաց վանահայրը, «ձեր հրաշալի գինին այնքան թունդ է, որ ականջներումս արդեն երեկոյան աղոթքներն են հնչում. թույլ տվեք կրկին խմել Լեդի Ռովենայի կենացը և գնալ հանգստանալու»։
«Երթվում եմ Բրոմհոլյան խաչով», ասաց Սաքսը, «դուք լավ չեք արդարացնում ձեր բարի համբավը. Ձեր մասին խոսում են որպես բարեխիղճ վանահոր. ասում են, իբր դուք լավ գինուց երես եք դարձնում միայն այն ժամանակ, երբ առավոտյան աղոթքի զանգերն են հնչում. Եվ ես վախենում էի օրծերության խայտառակ լինել, մրցելով ձեզ հետ. երթվում եմ պատվովս, իմ ժամանակ 12-ամյա Սաքսոն տղան ձեզնից երկար կնստեր սեղանի մոտ»։
Սակայն վանահայրն այս անգամ պատճառ ուներ համառորեն հետևելու չափավորության կանոններին։ Նա ոչ միայն իր կոչմամբ երթվյալ խաղաղարար էր, այլև իրականում էլ տանել չէր կարողանում ամեն տիպի վեճ ու ընդհարում. Դա տեղի էր ունենում թերևս ոչ մերձավորի կամ իր իսկ նկատմամբ ունեցած սիրուց. Նա զգուշանում էր ծեր Սաքսոնի տաքարյունությունից և նախազգում էր, որ տաճարականի դյուրագրգիր մեծամտությունը, որ արդեն մի քանի անգամի հայտ էր եկել, ի վերջո անախորժ խռովություն էր ծնելու. Այդ պատճառով էլ նա սկսեց տարածվել, որ խմելու հարցում ոչ մի ժողովուրդ չի կարող համեմատվել ամուր ու տոկուն Սաքսերի հետ, ակնարկելով անգամ իբր կողմնակիորեն սեփական աստիճանի սրբությունը, և խոսքն ավարտեց համառորեն հանգստանալու թույլտվություն խնդրելով. Այնուհետև հրաժեշտի գավաթը շրջան գցեց. Հյուրերը խոնարհաբար գլուխ տալով տանտիրոջը և լեդի Ռովենային ելան ու ցրվեցին դահլիճում, իսկ տանտերերը անձնական սպասավորների ուղեկցությամբ գնացին իրենց ննջարանները։ «Պիղծ շուն», ասաց տաճարականը հրեա Իսահակին, երբ անցնում էր նրա կողքից։ «Ուրեմն դու էլ ես մրցախաղերի գնում»։ «Այո, ուզում եմ», պատասխանեց Իսահակը խոնարհաբար գլուխ տալով։ «Եթե դա հարմար է ձերդ հարգարժան խիզախությանը»։ «Հապա ինչ», ասաց ասպետը։ «Դրա համար էլ գալիս ես, որպեսզի քո աշխարհությամբ դուրս քաշես ազնվականության բոլոր ջլերը, իսկ կանանց ու երեխաներին սնանկացնես գեղեցիկ խաղալիքներով. Պատրաստ եմ երդվելու, որ քո դրամապանակը լիքն է շեկելներով»։ «Ոչ մի շեկել, ոչ մի արծաթադրամ, կես գրոշ անգամ չունեմ, երդվում եմ Աբրահամ Աստծով», ասաց Ռեան ձեռքերն իրար զարկելով։ «Ես գնում եմ օգնություն խնդրելու իմ եղբայրակիցներից, որպեսզի վճարեմ հարկս, որն առնում է ինձնից հրեական գանձատունը. թող հաջողություն տա ինձ նախահայր Հակոբը. ես լիովին սնանկացել եմ. նույնիսկ հագիս թիկնոցը թատքաստերցի Ռեյբենն է պարտքով տվել»։ Տաճարականը քմծիծաղեց ու ասաց. «Անիծված խափեփա»։ Այս ասելով նա հեռացավ Հրեայի մոտից և դիմելով իր մահմեդական ստրուկներին, ինչ-որ բան ասաց ներկաների համար անծանոթ մի լեզվով։ Խեղճ ծերունին այնպես էր իրեն կորցրել ռազմատենչ տաճարականի վերաբերմունքից, որ սա արդեն հասել էր դահլիճի մյուս ծայրը, երբ խեղճը համարձակվեց բարձրացնել գլուխը և փոխել իր ստորացուցիչ դիրքը։ Երբ վերջապես ուղղվեց և նայեց շուրջը, նրա դեմքը կայծակից կուրացած ու որոտից խլացած մարդու ապշանք էր արտահայտում։ Շուտով տաճարականն ու վանահայրը գնացին իրենց հատկացված ննջարանները։ Նրանց ուղեկցում էին ծառայապետն ու մատռվակը։ Նրանցից յուրաքանչյուրի հետ գնում էին երկու սպասուհի, ջահերը ձեռքներին, իսկ երկուսն էլ մատուցարանով զովացուցիչ խմիչքներ էին տանում։ Այդ նույն ժամանակ մի քանի ծառաներ էլ տաճարականի և վանահոր շքախմբին ու մյուս հյուրերին ցույց էին տալիս գիշերելու տեղը։